Ýetler Agatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti halan dogun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlyň web sahypasynda iň köp okulun habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günüň günörtanynaky görkezdilere görä 12 günlük uruş Israil-Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okolonlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen Israil-Eýran konflikt barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp galyklanma döre dönemeň diýer. İki sebepden Demiryol gatnawy yatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Agatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşünfü gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasyny neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivist Murat Düşünfü garşy bildirilen jinayet aýyplamalarynyň derhal ýatyrylmagyna çagyrdylar. Aktivistin gorugyny döredilen kampaniýa başlan guramalar Düşünfü bildirilen aýyplamalaryň onuň alyp barýan iş sebäpli aralmak niýetinden uralýanlygyny öňe sürýärler. Şeýledi, hukuk goraýjylar häkimiýetleriň Düşünfü azat etmegine çagyrdylar. Onuň özüne we maskalasyna parahatçylykly raýat azatlygy işiň lükler üçin edilen basışların derhal bes edilmegini talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbeň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmedi. Men 12-nji kolonyaya jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaňa semem jogap bermedi. İlkinji trubkany goýup berdi. Men onuň 9-njy kolonyaya bardym. Abdüşkür türmesine. Olardan soradım Düşünmüştaydı dedi. Onun men görüp bilen mi desem görme bilen ok dedi. Zat geçirip bilen mi desem yok zat beyle de dursun yekece spiçke de geçirip bilen ok dedi. Akoşko da oturun. Onun men onu arz edecek. Men başka yerlere arz ederim diyemden son. İki saniye erkek kişi birim gelin gelip meni kabinete salıp soruk ettiler. Sen nereden eştip geldin? Nereden eştin? Dediler. Men eştmeni hak yok mu dedim. Yok hakkın bari yöne nereden eştiğini ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eştim ben dedim. Bir cevap vermedi birinden eştim dedim. Onun indi neyim için ben dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyin. Bulman bir koynak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatan adım deysem şu tak onunla getirildi dedi. Nakarını kov seredeyiz dedi. Ay bariyin nakarını kov seredeyiz mi seredeyiz yok mu? Men onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip Tiyadegül Mehmedov aytti. Murat Düşemov tutsaglyk möhleti LBY 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmen avattaki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşemov'a karşı bir tutsakın şikayet edenliğini haber verdi. Tädegül Mämmedow oğlu Murat Düşemov'ı görme uçin türme 2 edek barıptır. Ene oğlu uçin alıp barın zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını ema özüne oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenliğini belledi.
Yöne şu ilk varamda da aittim, neyme sebepten bastınız dedim. Olam urş olttur, urşuptur dedi. Öz diyeninizi, özünüz inan yağınız mı? Adam bilen urşayan adam, del görününde tanarsın aşon dedim. Önüm töhmet bilen gitti dedim, yine töhmet at yağınız dedim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Onun görkezem zok, görkezmek kadağın görkezcek değerliydi.
Tede Ulmamiyadova'nın türme yolbaşçılarını görmek önceden tağallaları netice bermendir. Onu Tustakhananın yolbaşçılarının hiç veri dörlü bakanalar etatında kabul etmendir. Ene öz oğlunun aklavçatı bilen duşuşmağı başarıptır ve aklavçiyenin Murat Düşemov'un yanına bir yedek baranlığını anıklaptır. Düşemov 2021 yılın 16. avgustunda sud edilip adamı talamakta ve bedenine orta çağırlıktaki zeper yetirmekte gün elindi. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kuramaları Düşemov'a karşı ulan bu ayıplamaları siyasi matlaplı adlandırıp rayet pozisyasını açık beyan eden ve kanunu hukuklarını adam haklarını talep eden adama karşı toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Düve Birleşen Ştatları'da yerleşen Human Rights Watch kuraması 25. yunda çav eden maklumatında türmede oturan aktivistin teyze şüpheli ayıplamalara tedavar edilenliğini bellep Türkmen hakimiyetlerinden Murat Düşemov'i destine ve şerhsiz boşaltmağı ve